ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกิจประโยชน์นะคะก็ทำหน้าที่เปิดรายการนะคะ3ช่วงของมจท. Variety ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันนะคะก็จะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะเรื่องก็จะเกี่ยวข้องกับบทเพลงนะคะซึ่งเป็นบทเพลงของประเทศสวีเดนนะคะเป็นสวีดิชซองนะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์ชดาจะคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะก็มีทั้งเรื่องประวัติความเป็นมาของชาวไวกิ้งซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศสวีเดนด้วยนะคะชนเผ่านักรบนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะรวมไปถึงบทเพลงอีก2บทเพลงนะคะนั่นก็คือบทเพลงของชาวไวกิ้งที่ชื่อว่า If I Had a Heart เพลงนี้ก็ไม่เก่านะคะเป็นเพลงซึ่งออกมาได้สัก 6-7 ปีนี่เองนะคะส่วนอีกเพลงหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อาจารย์พูดถึงก็คือเพลงที่ชื่อว่า Happy Birthday Party นะคะเป็น2เพลงที่วันนี้อาจารย์ชดาจะนำมาเล่าแล้วก็คุยแล้วก็รวมทั้งนำบทเพลงและความไพเราะของเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะนั่นคือช่วงแรกของเรานะคะช่วงที่2ของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของรายการที่เป็นสนทนาภาษาจีนนะคะซึ่งวันนี้เหล่าสิรินหรือว่าอาจารย์ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลนะคะแล้วก็น้องสันสรัญญาสรัญชาติเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของวิธีการที่จะสั่งอาหารสั่งเสื้ออาหารเนี่ยนะคะหรือว่า เรียกว่าเวลาที่มีเมนูมาวางอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะเราจะบอกคนที่รับเมนูนี้อย่างไรนะคะว่าให้เสิร์ฟอาหารเรานะคะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรนะคะเราก็สามารถจะต้องเรียนรู้วิธีการสั่งอาหารนะคะในภาษาจีนเนี่ยเขาพูดยังไงกันบ้างนะคะนั่นคือช่วงที่2ของสนทนาหน้าใหม่นะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้เนี่ยดิฉันก็มีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นอาจารย์วิชัยกฤตประโยชน์นะคะซึ่งอาจารย์ก็ทำงานอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารของที่นี่นะคะและอาจารย์ก็ได้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับคณะดูงานเนี่ยนะคะเราก็จะมาคุยท่านผู้ฟังอัปเดตถึงเรื่องของเมืองญี่ปุ่นแล้วก็มุมมองนะคะในด้านของทั่วไปแล้วก็ในด้านทางการศึกษาแล้วก็อื่นๆนะคะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็ผู้คนที่นั่นเป็นอย่างไรนะคะนั่นก็คือ3ช่วงเวลาดีๆของ Mojo Variety วันนี้นะคะก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะคะขอบพระคุณค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันชดากองจันทร์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีนะคะเดือนนี้เราจะยังอยู่ในดินแดนสแกนดิเนเวียนะคะต่อจากเดือนที่แล้วเพราะว่าเมื่อเราคุยกันเรื่องประเทศสวีเดนเดือนก่อนเนี่ยแล้วเราจะไม่คุยต่อถึงชาวไวกิ้งซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งดินแดนนี้เนี่ยเห็นจะไม่ได้จริงๆค่ะท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินเกี่ยวกับพวกชาวไวกิ้งนี้มาไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะเว็บไซต์วิกิพีเดียเนี่ยให้รายละเอียดไว้ว่าคนไวกิ้งเนี่ยเป็นชนเผ่านักรบนักการค้าด้วยนะคะที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบบริเวณประเทศนอร์เวย์สวีเดนแล้วก็เดนมาร์กแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะรุกรบชนะแล้วก็ยึดครองตั้งอาณานิคมแผ่ขยายไปในอาณาเขตต่างๆนะคะเขาแผ่อาณาเขตเข้าไปถึงส่วนใหญ่ของอังกฤษนอร์มังดีแล้วก็รัสเซียด้วยในช่วงประมาณปีคริสตศักราช 657ถึง1047หรือเมื่อ 1,000 กว่าปีที่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะชาวไวกิ้งเนี่ยยังบุกยึดครองไปถึงสเปนโมร็อกโกแล้วก็อิตาลีด้วยรวมทั้งเขาติดต่อค้าขายกับจักรวรรดิไบเซนไทน์เปอร์เซียแล้วก็อินเดียชาวไวกิ้งยังคงค้นพบแล้วก็ยึดครองไอซ์แลนด์กรีนแลนด์แล้วก็เดินเรือไปถึงทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นประมาณ500ปีก่อนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสซึ่งเป็นนักทำแผนที่นักสำรวจนักเดินเรือแล้วก็พ่อค้าชาวสาธารณรัฐเจนัวภายใต้การสนับสนุนของราชสำนักสเปนจะเดินเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปสู่อเมริกาเป็นผลสำเร็จนะคะก็สามารถสรุปได้ง่ายๆว่าไวกิ้งเนี่ยเป็นชาวยุโรปพวกแรกที่เดินเรือออกไปนอกทะเลลึกๆนะคะเว็บไซต์ BBC ของอังกฤษเนี่ยถึงกับบอกว่าชาวไวกิ้งเนี่ยมีความชำนาญในการเดินเรือมากๆเลยสร้างเรือก็เก่งด้วยพวกเขาจึงสามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้โดยไม่ต้องใช้เข็มทิศด้วยซ้ำแต่ว่าเขาใช้วิธีอ่านทิศทางลมดูตำแหน่งดวงอาทิตย์แล้วก็ตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าตลอดการเดินทางของเขานะคะและการค้นหาแผ่นดินใหม่เนี่ยพวกเขายังใช้วิธีปล่อยนกค่ะน่าแปลกไหมคะเขาเนี่ยจะเอานกไปกับเรือเวลาออกเรือนะคะแล้วเขาก็จะปล่อยมันออกจากกรงเจ้านกนี่ก็แปลกมากนะคะเวลาที่ปล่อยออกจากกรงแล้วเนี่ยมันก็จะบินขึ้นไปบนฟ้านะคะนี่เป็นเรื่องที่เขาเล่าสืบต่อกันมานะคะว่ามันจะบินขึ้นไปเป็นวงกลมสูงขึ้นไปในอากาศก่อนที่มันจะบินทะยานออกไปข้างหน้านะคะและทีนี้ชาวไวกิ้งเขาก็รอค่ะถ้าหากว่ามันบินย้อนกลับมาทางเดิมคือมาที่เรือเนี่ยชาวไวกิ้งเขาก็จะรู้ทันทีค่ะว่าในท้องทะเลห่างไกลออกไปข้างหน้าน่ะจะไม่มีแผ่นดินอยู่แน่นอนแต่ว่าถ้านกมันบินพุ่งไปแล้วไม่กลับมาเลยพวกไวกิ้งก็จะรู้ทันทีอีกเหมือนกันค่ะว่าทิศทางข้างหน้าที่นกบินออกไปนั้นเนี่ยจะต้องมีแผ่นดินอยู่เขาก็จะเดินเรือตรงไปหาแผ่นดินนั้นทันทีนะคะยิ่งกว่านี้แล้วนะคะชาวไวกิ้งเนี่ยยังชำนาญด้านการดูกระแสน้ำดูได้แม้กระทั่งสีของน้ำทะเลและก็บอกได้ว่าแผ่นดินข้างหน้าจะอยู่ไกลหรือใกล้เท่าไหร่นะคะพูดมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ฟังก็คงอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าเอ๊ถ้าผู้ชายออกเรือเดินทะเลไปแล้วเนี่ยสาวชาวไวกิ้งทำอะไรคนไวกิ้งชอบทำเกษตรกรรมค่ะดังนั้นเนี่ยขณะที่ผู้ชายไปเดินเรือสาวชาวไวกิ้งและเด็กๆเนี่ยเขาก็จะอยู่บ้านแล้วเขาก็จะเพาะปลูกค่ะเขาจะทำนาปลูกข้าวแล้วก็ปลูกผักต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักพวกกะหล่ำพวกถั่วเขายังเลี้ยงสัตว์ต่างๆเช่นเลี้ยงวัวแกะแพะแล้วก็หมูอีกด้วยนะคะพูดมาถึงตรงนี้แล้วดิฉันขอบอกข่าวดีนิดนึงนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยมีภาพยนตร์รัสเซียนะคะชาวรัสเซียกำลังสร้างภาพยนตร์เรื่องไวกิ้งค่ะแล้วก็จะนำออกฉายในปลายปีนี้ในรัสเซียนะคะแต่ว่าจะมาฉายบ้านเราในช่วงไหนเนี่ยก็ต้องรอฟังอีกทีดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงสนใจที่จะรอดูเหมือนดิฉันนะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะได้เห็นภาพในประวัติศาสตร์แน่นอนเลยท่านใดที่อยากจะเห็นว่าชาวไวกิ้งเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะดิฉันเองเนี่ยจำได้ว่าตอนเด็กๆมีภาพยนตร์เรื่องไวกิ้งฉายทางทีวีคนติดงอมแงมเลยตอนที่ดิฉันเป็นเด็กเนี่ยเวลาหนังเรื่องไวกิ้งฉายเนี่ยนะคะจำได้ว่าจะไม่ลุกไปไหนเลยนั่งชิดติดจอตลอดเพราะว่าหน้าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้จะเต็มไปด้วยภาพประวัติศาสตร์ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะท่านผู้ฟังอาจจะไปหาดูจาก YouTube ได้ก่อนนะคะช่วงนี้ในช่วงที่เรารอหนังจากรัสเซียว่าเมื่อไหร่จะมาฉายในเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้นะคะดิฉันอยากชวนท่านผู้ฟังมาฟังเพลงของชาวไวกิ้งกันนิดนึงนะคะชื่อว่าเพลงว่า If I Had a Heart นะคะหรือชื่อภาษาไทยก็น่าจะชื่อว่าถ้าเพียงฉันมีหัวใจเพลงนี้นะคะเขียนโดยนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงแล้วก็เรียกว่าเธอเป็นศิลปินนะคะชาวสวีเดนชื่อ Fever Ray ชื่อจริงของเธอก็คือ Karen Elizabeth Dreger Anderson นะคะเพลงนี้ออกสู่ตลาด เพลงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552หรือว่าเมื่อ7ปีที่แล้วค่ะและก็ที่ทำให้เพลงนี้โด่งดังมากๆแม้ว่าจะไม่ใช่ภาษาสวีเดนนะคะเป็นภาษาอังกฤษที่โด่งดังมากก็เพราะว่าเพลงนี้ได้ถูกนำมาเป็นเพลงนำของภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องไวกิ้งนะคะของผู้ผลิตชาวไอริชแคนาเดียนนะคะซึ่งนำออกฉายในประเทศแคนาดาไอร์แลนด์แล้วก็สหรัฐอเมริกาเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะเนื้อเพลงบอกถึงความต้องการของมนุษย์บางพวกที่ไม่สิ้นสุดไม่มีขีดขั้นแห่งความเพียงพออันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าก็เลยทำให้คนที่ผลิตหนังเรื่องไวกิ้งเนี่ยอยากเอามาเป็นไตเติ้ลหนังเพราะว่าคนไวกิ้งเนี่ยถ้าจะมองอีกมุมนึงก็มองได้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เพียงพอเพราะออกแสวงหาแผ่นดินใหม่ๆตลอดเวลานะคะเนื้อเพลงเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเนี่ยไม่มีสิ้นสุดแน่เพราะว่าฉันต้องการมากกว่านี้ต้องการให้ได้มากกว่านี้และเธอต้องให้ฉันมากกว่านี้สิถ้าฉันมีหัวใจฉันก็จะค่อยรักเธอถ้าฉันมีเสียงฉันถึงจะร้องเพลงและหลังจากคืนนี้เมื่อฉันตื่นลืมตาขึ้นมาฉันจะได้เห็นว่าวันรุ่งพรุ่งนี้จะเอาอะไรมาให้ฉันอีกเชิญฟังนะคะ ังแล้วเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังเหมือนกำลังออกรบเลยใช่ไหมครับเสียงดนตรีน่าตื่นเต้นมากเลยเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฟังเพลงสนุกๆของสวีเดนกันต่อนะคะเพลงนี้ชื่อภาษาอังกฤษคือ Happy Birthday Party ค่ะหรือว่างานเลี้ยงวันเกิดเพลงนี้เป็นของวง Triangle นะครับที่ดิฉันได้เอาเพลงของวงนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อเดือนที่แล้วเนื้อเพลงบอกอย่างนี้นะคะว่ามีชาวนาคนนึงตั้งถิ่นฐานอยู่ทางเหนือทางเหนือนี่ก็คือแถบสแกนดิเนเวียนหรือว่าแถบใกล้ขั้วโลกเหนือนั่นเองไงคะเขาเนี่ยกำลังจะมีอายุ50ปีแล้วและในวันเกิดปีนี้เนี่ยมีแขกมาเยี่ยมมาเยือนเข้ามากมายเลยแม้ว่าถนนจะดูวุ่นวายเพราะผู้คนเป็นร้อยที่มางานเขาเนี่ยแต่ว่าอาหารและทุกอย่างเขาได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตั้ง3อาทิตย์ก่อนหน้านะคะแต่ว่าชายคนนี้แทนที่จะสนุกกับงานเลี้ยงเขาแต่เหนื่อยแล้วก็วุ่นวายไปกับการเสิร์ฟทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารแขกที่มาในงานก็ดื่มกันจนเมาทะเลาะวิวาทกันวินาศไปหมดเลยเพราะว่ามีดคมกริบที่พวกเขาหยิบกันออกมาไล่แทงกันจุดไฟกันด้วยบ้านช่องพลอยไหม้ไฟไปหมดเลยแขกเหล่านี้ยังไม่สาแก่ใจนะคะเมาไมา้สู้กันไปจนสว่างคาตาเลยเชิญฟังค่ะ
De putten puntei nuudingalan, som fyllde de 50 år. Och gästerna kom och ett hundrade man, fast vägen var krånglig och svår. Det var lattat med mat för en trevlig och tjej, det fanns allt som en människa vill ha. Och i bänken djup stod butelj vid butelj, ja det var skamligt hur mycket det var. Och vad det rullar och le och vad det re och vad det rå. Skåla och knivarna dra. För det ska vara glädje och sommarbutelj. För man ska vara glad när det är födelsedag. Så började festen och bonden slog i det församlade gästernas glas. Med rom och genever och ren och det vin. För så går det till på kalas. Och de åt och drack och de tittade i krok. Det var glädje och jubel och sång. Men de bråla och skrek om vem som var starkast och bäst. Och kringfolket stod baka dörren och grät som all sina karar och väst. Och bonden började skälta sig ton. Han blev ilsken och elak och svår. Tills han kom i vägen för knivhalkar jord. Och natt ville far och gud tår. Och fader ullalle och fader ry och fader å. Skåla och knivarna dra. Käring hon tände som krut, hon skällde fast bara en stund. För gubbarna tona och bar henne ut och kastade käringa i brunn. Och så gick de tillbaka och fortsatte slåss, så lampor och allt gick i kras. Och elden spred sig och flammade och ja, det var ett riktigt kalas. Och fader ullalle och fader i och fader å.
เป็นยังไงคะท่านผู้ฟังดนตรีแล้วก็เสียงเพลงฟังสนุกใช่ไหมคะแต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยเหมือนสังคมบ้านเราเลยน่าเศร้าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมคะถ้าคนบ้านเราไม่เมาบ้านเมืองเราก็คงจะดีมีคนเก่งๆมาช่วยกันมากมาย ท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะถ้าเป็นไปได้เรามาช่วยกันไหมคะบอกลูกหลานของเรานะคะว่าบ้านเมืองเรารอเขาอยู่เขาคนที่ไม่เมาไงคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจทวาไรตี้แล้วนะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาได้พูดฝึกภาษาจีนเรียนรู้วัฒนธรรมจีนกับเราซิลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะซิลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็นิหาวท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เจอกัน1เดือน1ครั้งช่วงนี้ฝนตกเยอะนะพี่แซมอากาศเย็นสบายดีเน
า
ะ
ก็ชุ่มฉ่ำกันไปนะคะ
อากาศเย็นสบายนะคะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเทียนซี่เหินเหลียง
เทียนซี่เหินเหลียง
เทียนซี่คืออากาศเหลียงคือสบายเทียนซี่เหินเหลียงค่ะเหินเหลียงสบาย
แสดงว่าพี่หลินนี่ชอบอากาศเย็น
ไม่ชอบ
ทรมานชอบกำลังดีใช่ไหมคะไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป
ทีนี้คราวที่แล้วเราก็เรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของทบทวนนิดนึงนะพี่แซม
ใช่ค่ะเรียนเรื่องของเมนูอาหารนะคะ
วันนี้เราก็เลยคิดว่างั้นเรามาต่อกันสักนิดนึงก็คือเราเรียนรู้ชื่อรายการอาหารไปแต่เรายังไม่ได้เรียนวิธีการสั่งอาหารเลย
ใช่ค่ะเผื่อเราไปเที่ยวประเทศจีนหรือประเทศที่ใช้ภาษาจีนนะคะเราจะได้สั่งอาหารได
้เดินเข้าร้านไปเนี่ยเราจะพูดยังไงวันนี้เราก็เลยจะมาจำลองสถานการณ์กันว่าหลินเนี่ยจะเป็นบ่อยพี่สันก็จะเป็นแขกมาทานอาหารในร้านไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเนี่ยยังจำเมนูเขาที่เราได้หรือเปล่าถ้าจำไม่ได้ก็สั่งกันใหม่เลยแล้วกัน
เพราะวันนี้เราจะเปลี่ยนเมนูนะคะ
เราก็มาเริ่มกันเลยดีไหมคะพี่สัน
ดีค่ะ
พี่สันก็เดินเข้าร้านมาอย่างแรกก็ต้องทักทายนี้ฮะ
ก็คือนี้ฮะตอบกันไปใช่ไ
หมลิงก็จะถามพี่สันว่ามากี่ท่านคะปกติเราจะถามเนาะ
ใช่ค่ะ
ลิงก็นี้ฮาวเฉียงว่นเฉียงว่นคือขอถามหน่อยจี่เว่ยว่ายแปลว่าท่านกี่ท่านกี่คนนี่ฮาวชิงวุ่นจีว่ายมากี่ท่านคะ
ถ้ามาคนเดียวล่ะคะก็จะตอบว่าอีเว่ยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วอีเว่ยแล้วหลิงก็จะเชิญพี่ซันมาแล้วก็เชิญนั่งชิงจ้ว
ชิงจ้วนะคะ
ชิงจ้วเชิญนั่ง
ถ้าเป็นกรณีนี้เราก็เดินไปนั่งเฉยๆไม่ต้องบอกขอบคุณหรืออะไรใช่ไหมคะ
ก็ไม่ต้องค่ะ
ทั่วไปโอเค
จะเสียๆก็ได้ แล้วหลิงก็จะถามพี่ซันว่าพี่ซันอยากจะดื่มอะไรปกติแล้วคนไทยจะสั่งอะไรสั่งน้ำก่อนป่ะหรือ
ใช่ค่ะ
สั่งน้ำเน
า
ะ
เพราะว่าจะมาเร็วกว่าอาหารเราจะดื่มน้ำไปพลางๆอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะถ้าจะสั่งน้ำน้ำบ่อยก็ต้องถามละ
น
ี่เสียงเฮ้อเตียนสมอนี้เสียงคือคุณเนี่ยอยากเฮ้อดื
่ม
สมออะไรนี้เสียงเฮ้อสมอหรือนี้เสียงเฮ้อเตียนสมอก็ได้เหมือนกันอยากจะดื่มอะไรสักหน่อยไหมคะ
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานึกไม่ออกว่าม
ีอะไรบ้าง
มีอะไรบ้าง
นะคะก็ถามกลับเลย
อันนี้อาจจะต้องให้เราซื้อ ออกเสียงให้ฟังก่อน
พี่ซันก็ต้องถามว่าแล้วพวกที่ร้านเนี่ยพวกคุณเนี่ยที่เนี่ยที่ร้านเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะพวกคุณก็你们这คือที่นี่หรือ这里ก็ได้你们这里พวกเธอที่เนี่ย有什么มีอะไรบ้างล่ะ
有什么โอเค
你们这有什么
你们这โยเซม
ะ
โอ้โหออกเสียงยากนิดนึงนะคะ
แล้วมีอะไรบ้างล่ะก็ฝึกไว้นะคะเผื่อไปเที่ยวเมืองจีนไปเที่ยวไต้หวัน
ใช่
จะได้สั่งอาหารได้ไม่ใช่กางเมนูแล้วจิ้มอย่างเดียว
จะได้แบบฝึกพูดนะคะฝึกสื่อสารนะคะ
ทีนี้พอพี่ซันถามแล้วหลิงก็จะบอกว่ามีน้ำอะไรบ้างหลิงก็จะบอกพวกเราหัวแม่นมีเหยา
เหยาม
ันก็เสิร์ฟน้ำเป็นขวด
ค่ะ
ส่วนใหญ่เมืองนอกจะทำเป็นขวดขวดไข่ขวดมันแล้วจบเลย
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ขวดนี่ก็คือผิง
ผิง
ยี่ผิงเหลืองผิง1ขวด2ขวดแล้วก็ใส่คือจองก็วอแมนเยาผิงจองแปลว่าพวกเรามีขวดใส่ลิงก็จะบอกแล้วมีน้ำอะไรบ้าง
ค่ะ
มีน้ำผลไม้กัวจื้อ
กัวจื้อนะคะ
เป็นน้ำผลไม้หรือไม่ก็ป๊อปซี่
คอล่าป๊อปซี่คอล่า
แล้วคนไทยชอบทาน
เขอเลอะ
ถูกต้องค่ะ
เ
พราะฉะนั้นหลิงก็จะบอกว่าวอมอนเหยี่ยวผิงจ้องกัวจื้อเหอเขอเลอะ
อันนี้พี่ชันก็จะบอกแล้วว่างั้นจะกินน้ำอะไรใช่ไหมคะ
ก็น่าก
ินบ้างนะคะนึกก่อน
ฉิงก็เชิญปั้งช่วยหน่อย
อ๋อก็คือเหมือนกับช่วยเอาน้ำ
ช่วยเอามา
จุด
ช่วยเอามาคือปั้งบ่อหลาย
อ๋อปั้งบ่อหลาย
ช่วยเอามาให้ฉัน
อ
ีผิง
อีผิงหนึ่งขวด
หรือพี่ซันจะทานสองขวดก็ได้นะ
เอาทีละขวดดีกว่านะคะ
โอเคอีผิงอะไรพี่ซันก็สั่งเลย
โอเคงั้นกินโค้กก่อนละกันวันน
ี้
หน้าชิงปังหัวไหลอีผิงเคล
อร์เก่งมากค่ะใช่แล้ว
ต
้
องจดไปด้วยนะคะอันน
ี้คุ
ณฟังลองฟังแล้วจดตามนะคะ
พี่ซันก็อยากทานเคลอร
์ค
่ะทีนี้สั่งน้ำเสร็จแล้วนะกินอะไรดีเป็นอาหารจานเมนูอยากทานอะไรลิงก็จะถามพี่ซันว่า
ค่ะ
นิ้นเสียงชื่อสม
อ
แล้วพี่ซันอยากจะทานอะไร
ทีนี้ถ้าอยากทานก๋วยเตี๋ยว
อยากทานพี่ซันก็ง่ายๆเลยหัวเย่า
อ๋อหัวเย่า
ไปเลย
หัวเย่าเมี่ยนเถียว
ถูกต้องหัวเย่าเมี่ยนเถียวหรือว่าถ้าจะใส่เป็นภาชนะก็ก๋วยเตี๋ยวเป็นชามใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็อี้หวาน
อี้หวาน
หนึ่งชาม
อ๋อเท่ากับว่าหวอยเย่าอี้หวานเมี่ยนเถียวอ
่
ะ
ใช่หนึ่งชามก๋วยเตี๋ยว
สนุกดีอะค่ะคุณผู้ฟังชอบ
แต่ถ้าเป็นจานๆอย่างเช่นสั่งข้าวผัดข้าวผัดเนี่ยคือเฉาฟันฟันคือข้าวเฉาคือผัดเฉาฟันคือข้าวผัดคือภาษาจีนเนี่ยคำขยายจะอยู่ข้างหน้าคำนามเหมือนภาษาอังกฤษค่ะ
ภาษาอังกฤษ
ใช่ทีนี้ข้าวผัดเป็นจานก็ต้องใช้คำว่าผันอีผัน
อ๋ออีผันเฉาฟันบอยเย่าอีผันเฉาฟัน
ใช่แล้ว
อันนี้ก็คือจะขออยากจะทานข้าวผัด1จาน
ใช่ค่ะสั่งได้ละ
ใช่
แล้วงั้นเราลองมาสั่งกันอีกสักทีดีไหมคะพี่ซัน
ดี
งั้นหลินจะถามพี่ซันใหม่แล้วนะพี่ซันเข้าร้านมา
ค่ะ
นี่ฮาวฉิงเวินจีเว่ย
อีเว่ย
อีเว่ย
หนึ่งคนนะคะ
แล้วหลินก็จะถามพี่ซันว่าอยากดื่มน้ำอะไรใช่ไหมคะหลินก็จะถามว่านี่เสียงเฮิร์สม
ออยากดื่มน้ำอะไรใช่ไหมคะ
น้ำอะไร
ก็บ่อ
ได้ค่ะ
วอเดี๋ยวนะคะ
ได้วอเย่าไปเลยก็ได
้วอเย่าเห
อ
คาเฟ
่จะทานกาแฟได
้
กาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นดีคะ
ทานกาแฟเย็นดีกว่าก
าแฟเย็นถ้าเย็นก็คือปิ้งวอเย่าปิ้งคาเฟ
่วอเย่าปิ้งคาเฟ่
อยากได้กาแฟเย็นทีนี้กาแฟน่ะมีลักษณะเป็นถ้วย
ใช่
ถ้วยเนี่ย
จริงด้วยค่ะ
ภาษาจีนคือเปยคือเป็นถ้วยถ้วยก็ต้องหัวยาวอีเปย
ปิงคาเฟ่
คาเฟ่ถูกต้อง
หัวยาวอีเปยปิงคาเฟ่นะคะขอกาแฟหนึ่งเย็นหนึ่งถ้วย
ใช่แล้วแล้วก็หัวยาวอีหวานเมี่ยนเถียว
ใช่หัวยาวอีหวานเมี่ยนเถียวนะคะก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามค
่
ะ
ใช่แต่ถ้าเกิดท่านผู้ฟังนะมีเทคนิค
ค่ะเทคนิคอะไรเอ่ย
ก็ปกติแล้วเวลาไปร้านอาหารเขาจะมีเมนูให้ใช่ไหมพี่จัน
ใช่ค่ะใช่
ถ้าเกิดท่านผู้ฟังพูดไม่เป็น
ค่ะ
ไม่มั่นใจทำยังไงดีพี่จัน
เราจะต้องมีประโยคนึงค่ะแล้วเราก็ต้องชี้ที่รูปอะไรประมาณนั้น
เป็นการเขาเรียกว่าไงกลยุทธ์ในการเอาตัวรอด
ใช่ใช่ค่ะ
ประโยคนั้นคืออะไรคะกลางเมนูและจิ้ม
ค่ะ
แล้วก็บอกหัวเย่า
บอกเย่า
จะเกิด
อ๋อเนี่ยฉันอยากทานอันนี้นะคะ
แล้วหัวเย่าจะเกิด
หัวเย่าจะเกิด
จบเลยค่ะ ชี้ให้ถูกแล้วกัน
ใช่ถ้าเรานึกศัพท์อาหารไม่ออกนะคะก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีนะคะจำรูปแบบของประโยคแบบนี้แล้วก็ชี้ที่เมนูเลย
ใช่แล้วทีนี้ถ้าอยากจะสั่งอาหารเพิ่ม
ค่ะ
สมมติว่ายังทานไม่อิ่มให้ท่านผู้ฟังเนี่ยขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่าใจหลาย
ใจไหล
ใจคืออีกเอามาอีก
ค่ะ
เอามาอีกหลาย
อ๋อ
ใจหลายแล้วก็สั่งไปเลย
ใจหลายอ๋อ
เช่นใจหลายอ่ะพี่ซันถ้าพี่ซันอยากจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเพิ่มอีกสักชาม
อ่าค่ะก็จะเป็นใจหลายอีวันเมี่ยนเถียว
อย่างเงี้ยหรืออยากจะเอากาแฟเพิ่
ม
ก็เป็นใจ
หลายอีเปยปิงคาเฟ
่ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
โอ้โหถูกต้องค่ะ
ก็คือขอเพิ่ม
ได้ครูดีนะคะ
ท่านผู้ฟังลองฝึกไปด้วยแล้วกันนะคะเห็นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าไม่ยากเลยค่ะเน
ี่
ยหัดพูดแค่นี้ก็สั่งอาหารทานได้ละ
ใช่แล้วค่ะเราไม่อดแล้วนะคะเวลาเราไปที่ต่างที่นะคะต่างภาษา
ทีนี้พอทานเสร็จเก็บตังค์เก็บตังค์พูดยังไง
ค
่
ะ
ไม่ตัน
ไม่ตัน
เช็คบินด้วยค่ะ
ค่ะใหม่ตัน
ใหม่ตันหรือว่าชิงใหม่ตัน
ชิงใหม่ตัน
เชิญ
อ๋อเชิญมาเก็บเงิน
เก็บตังหน่อยจ้า
แต่ก็คือทั้งสองแบบนี้ก็คือเป็นระดับของความสุภาพเท่ากัน
เท่ากันค่ะ
ได
้ค่ะทีนี
้ใหม่ตัน
ก่อนจะลุกออกจากร้านต้องทำธุระให้เรียบร้อยคนไทยชอบแบบว่าทานข้าวเสร็จเข้าห้องน้ำ
ใช่ค่ะจริงเลยค่ะ
เดี๋ยวเดินทางต่อ
ใช่
ไหมทีนี้ถ้าเกิดจะไปห้องน้ำก็ต้องถามทางคำว่าห้องน้ำภาษาจีนนะคะใช้คำว่าสีเสาเจียน
สีเสาเจียน
ใช่สีคือล้างเสาคือมือเจียนคือห้องห้องล้างมือ
โอ้โหแปลถ้าแปลตรงตามคำศัพท์นี่สุภาพมาก
ใช่ห้องล้างมือ
เหมือนบอกอ้อมๆอะไรอ่ะ
แต่คือห้องน้ำเร
ีย
กสีเสาเจียน
สีเสาเจียน
ค่ะถ้าจะถามห้องน้ำไปทางไหนก็ต้องถามฉิงเวิ้น
ฉิงเวิ้น
สีเสาเจียนใจหนาหลี
สีเสาเจียนใจหนาหลี
ก็ถามพนักงานถามบ่อยพี่สันก็ถามหลินละนะขอถามหน่อยห้องน้ำไปทางไหนหลินก็จะผายมือไปก็จะบอกใจหน้าเปลี่ยน
ใจหน้าเปลี่ยน
อยู่นู่น
อยู่ทางด้านนั้น
อยู่ด้านนั้นค่
ะ
หรือว่าจะบอกอยู่ด้านหลังก็ได
้
อยู่ด้านหลังก็ข้างหลังคือห้องเมียน
ห้องเมียน
เราก็ใจห้องเมียน
ใจห้องเมียนนะคะ
แต่ละแค่นี้พี่สันก็เดินไปจิกจิกจิกจิก
แล้วก็ขอบคุณก่อนนะคะเสียเสีย
เสร็จละ
ฉิงเวิ้นนะเป็นจริงๆประโยคนี้นี่เราถามได้ทุกที่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ห้องน้ำอยู่ที่ไหนเนี่ยจำเป็นมากเหมือนกัน
จะถามทางถามอะไรก็ฉิงเวิ้นฉิงเวิ้นสุภาพพอเขาตอบเสร็จก็เสียเสียแค่นี้เองค่ะ
งั้นเราเดี๋ยวขอพี่ซันลองถามห้องน้ำอีกทีนะ
ได้เลย
เพราะว่าเป็นไปต้องเข้าเป็นคนที่ชอบเข้าห้องน้ำ
เอาเลยค่ะถามเลยค่ะเป็นการทบทวน
โอเคฉิงเวิ้นสีเสาเจียนใจหนาหลี
ก็จะตอบว่าใจหน้าหลีทางนั้นค่ะ
โอเคนะคะ
แค่เนี้ย
นี่แหละค่ะเป็นประโยคที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนได
้ใช่ค่ะอาหารได้ละ
ใช่นะคะ
ก็เหลือเวลาอีกสัก2นาที
ค่ะ
ก็จะขออนุญาตทบทวนนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดจะสั่งอาหารง่ายๆเลยนะคะสั่งน้ำหัวเย่าเฮอ
บ่อเย่าคือ
สั่งของที่อยากจะดื่ม
ถ
้าจะสั่งอาหารบ่อเย่าชื่อ
บ่อเย่าชื่อนะคะ
สั่งอาหารที่อยากจะทานแค่นี้
นะคะเป็นประโยชน์ง่ายๆนะคะ
ง่ายค่ะก็ฝากไปแค่นี้หวังว่ารายการอาหารที่ศึกษาไปแล้วก็วิธีการสั่งอาหารที่ศึกษาไปนะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะ
ใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็คงต้อง
ลากันก่อนแล้ว
ใช่แล้วค่ะก็พบกันอีกทีก็คือเดือนหน้านะคะ ก็ฝากติดตามคุณผู้ฟังฟังช่วงต่อไปของมจทวาริตี้ด้วยนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระThank you.
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมัตตอวัยตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกิจประโยชน์นะคะก็พาท่านผู้ฟังนะคะไปคุยกับเรื่องราวกับแขกรับเชิญของเรานะคะนั่นก็คืออาจารย์วิชัยกฤตประโยชน์นะคะซึ่งเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะหาโอกาสยากมากเลยที่จะได้คุยนะคะเนื่องจากอาจารย์เนี่ยก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงานกับคณะทำงานของอาจารย์เนี่ยนะคะได้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่นนานตั้งแต่เดือนมิถุนายนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะก็เลยคิดว่าคงจะมีเรื่องที่จะมาเล่าหรือคุยให้กับท่านผู้ฟังฟังบ้างนะคะในฐานะที่ไปดูงานนี่ก็คือต้องมีวัตถุประสงค์ในการไปดูงานใช่ไหมคะ
คร
ับ ค่ะอาจารย์พอจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังได้ไหมคะว่าการไปดูงานครั้งนั้นอาจารย์กับทีมงานของอาจารย์นี่ไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างอะคะ
คืออย่างนี้นะครับคือการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเราเพื่อที่จะไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งในครั้งนี้เรามีคณะเดินทางที่เป็นผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์ไปรวมทั้งสิ้นประมาณ7คนนะครับแล้วเราเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น5แห่งด้วยกันนะครับมี Tokyo Institute of Technology นะครับมี Kanda University of International StudiesUniversity of Tokyo นะครับ Soga University แล้วก็ Chiba University นะครับในการดูงานครั้งนี้เนี่ยเราก็นอกจากดูงานเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเราจะดูเรื่องของการสอนแบบ Liberal Arts นะครับแล้วก็เรื่องของ STEM Education นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองที่ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์แค่เรื่องการเรียนการสอนก็คงไม่สงสัยเพราะว่าชื่อก็ชัดเจนนะคะช่วยให้ความกระจ่างกับท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะอย่าง STEM Education เนี่ยมันหมายถึงอะไรคะอาจารย์
คือการศึกษาที่เขาผสมผสานเต็มจริงๆแล้วย่อมาจากคำว่า Science คือวิทยาศาสตร์นะครับ T คือ Technology นะครับ
ค่ะ
E ก็คือ Engineering นะคร
ับ
แล้วก็ M คือ Mathematics นะครับคือเขาเอาศาสตร์ทั้ง4มาผสมผสานในการสอน
ถ้าอย่างนั้น
เป็นการบูรณาศาสตร
์ดูเหมือนมันก็จะสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าของเราด้วย
ใช่
เพราะว่าของเราก็เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยี
เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไปดูงานด้านนี้เพื่อที่จะว่าเราไปดูว่าเขาทำอะไรแล้วเราสามารถจะเอาความรู้ที่ไปดูตรงครั้งเนี้ยเอามาประยุกต์ใช้กับบ้านเราได้ยังไง
คือแนวมันสอดคล้องกันใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนเรื่องของการเรียนแบบพึ่งตนเองเนี่ยของเราก็มีมานานพอสมควรใช่ไหมคะของเขาเองเนี่ยถ้าเทียบเขากับเราแล้วของเขากับเรานี่ใกล้เคียงกันไหมคะระยะเวลาของการที่จะได้ทำในเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองที่อาจารย์ไปดูค่ะ
คือของเขาเนี่ยของเขานี่เขาทำแบบมีระบบมากกว่าของเรานะ
ฮะ
แล้วระบบของเขานี่ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตทุกอย่าง
ค่ะ
แล้วก็มีนักศึกษาเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนานาซึ่งบ้านเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะคร
ับแสดงว่านักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงก็คือมาทำงานด้วยมาเท่ากับได้ประสบการณ์โดยตรงแล้วก็ลงลึกไปเลยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วนักศึกษาก็มาจัดกิจกรรมเองด้วย
ของเราบางทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคลากรและอาจารย์ทำให้นักศึกษาใช่ไหมคะซึ่งมันต่างกัน
แล้วสตาฟของเขาจริงๆเนี่ยเขาก็ใช้นักศึกษาด้วยที่จะมาช่วยกันบริหารจัดการศูนย์นี
้ความจริงของเราครั้งหนึ่งก็เคยมีนะอาจารย์ของเทคโนโลยีจอมเกล้าของคณะศิลปศาสตร์เนี่ยบางทีเราเอานักศึกษาระดับปรโทมาลงด้วยเหมือนกันแต่บางทีก็ยังอาจจะไม่เต็มรูปนะคะอาจารย์ค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่อาจารย์ไปก็คือใน3ด้านใช่ไหมคะเรื่องการเรียนการสอนเรื่อง STEM Education แล้วก็อีกอันนี้ก็คือการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะอาจารย์ไปที่นั่นแล้วอาจารย์เห็นอะไรที่เป็นอาจจะดูกว้างนิดนึงนะคะคำถามนี้ว่าอาจารย์มองเห็นข้อแตกต่างอะไรบ้างไหมคะอย่างเช่นถ้าลองเปรียบเทียบดูแล้วระหว่างเขากับเราเนี่ยในเรื่องของการศึกษาอะไรต่างๆนะคะรวมทั้งในส่วนของตัวบุคลากรอาจารย์แล้วก็รวมทั้งลักษณะของนักศึกษาด้วยนะคะอย่างเด็กญี่ปุ่นกับเด็กไทยมีความต่างไหมอยากให้อาจารย์เล่าให้พวกเราฟังนะคะ
พูดถึงเรื่องระบบการจัดการศึกษาก่อนนะครับของเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วเขาก็มีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับทันต่อเหตุการณ
์
ซึ่งบ้านเราเนี่ยการปรับตัวยังไม่ถึงขนาดนั้น
อาจารย์สังเกตได้ไงคะว่าเขามีการปรับตัว
มีมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับชื่อ Tokyo Institute of Technology ที่เราไปดูงานเนี่ยปรากฏว่าเขาเพิ่งทำโปรแกรมที่เราไปดูเนี่ยเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาซึ่งเป็นโปรแกรมใหม่มากแล้วก็พัฒนาเร็วมากเลยแล้วเราก็ได้ไปดูงานเขา
หรอค
ะ
หมายถึงว่าเขารับอะไรนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาทำเลยใช่ไหมคะนวัตกรรมของเขาเนี่ยเขารับเร็ว
คือเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเลยแล้วก็มีการจัดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ
รับมือได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมจ๊ะ
ใช่ฉับไว
ของเรายังรู้สึกยังช้าใช่ไหมคะ
ครับ
ในเรื่องนี้เนี่ย
แต่มจทเราก็ไม่แพ้เขาเหมือนกันนะคร
ับ ก็คือในภาพรวมของมจทเราก็ถือว่าใช้ได้นะคะในเรื่องภาพรวม
แต่ว่าดูในภาพรวมของประเทศเราเนี่ยของเราช้ากว่า
เขาเข้าใจแล้วในภาพรวมประเทศมันองคาพยพขยับขยื่นชักช้าไปหน่อยนะคะงั้นก็แสดงว่าของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะญี่ปุ่นเขาก็เก่งเรื่องเทคโนโลยีด้วยหรือเปล่าอาจารย์มันก็เลยมีผลทำให้โดยภาพรวมเขาก็ไปได้เร็วด้วย
คือคนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่มีโดยพื้นฐานแล้วเขามีวินัยสูงมาก
เรารู้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วเขาจะทำอะไรเขาจะทำจริงจังแล้วจนกว่าจะประสบความสำเร็จเขาไม่ทิ้งนะ
ครับก็คือเต็มที่แล้วก็ไม่ได้ทำแบบไฟไม่ฟางอะไรเงี้ยคือทำจริงเป็นลักษณะของสายเลือดซามูไรนะค่ะในส่วนของตัวลักษณะโดดเด่นอะที่อาจารย์ไปเห็นมาเนี่ยโดยทั่วไปของคนญี่ปุ่นอะอาจารย์จะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าอาจารย์ไปสัมผัสเข้ามาเนี่ยทั้งคนแวดล้อมที่อาจารย์ไปเจอมาเนี่ยเขาลักษณะมันจะมีลักษณะเด่นอะไรไหมคะอาจารย์รู้สึกไหมคะว่าเขาต่างจากคนไทยยังไง
ครั้งหนึ่งได้ไปสังเกตการสอนก็จะมีนักศึกษาญี่ปุ่นด้วยครูเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติสอนนะครับเท่าที่ดูแล้วลักษณะธรรมชาติของคนญี่ปุ่นอ่ะคล้ายๆคนไทยก
็
คือเป็นคนขี้อายไม่ค่อยพูดฮะต้องมีการกระตุ้นอาจารย์ฝรั่งก็พยายามใช้เทคนิคต่างๆในการกระตุ้นให้คนญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษ
มันอาจจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าวัฒนธรรมเอเชียเนี่ยหมายถึงว่าโดยพื้นฐานน่ะก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนถ่อมตัวขี้อายแล้วก็ไม่แสดงออกเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
อาจจะเป็น
มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
และโดยพื้นฐานคนญี่ปุ่นก็เป็นคนที่เงียบขรึมอยู่แล้วนะก็ไม่ค่อยพูดมาก
ยกเว้นคนเป็นศิลปินอะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมฮะอันนั้นเขามีอาชีพเป็นเอนเตอร์เทนเขาก็จะมีบุคลิกของเขาใช่ไหมคะแล้วเวลาที่อาจารย์ไปที่นั่นเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเดินทางไปหลายเมืองใช่ไหมคะการเดินทางสะดวกดีไหมคะในการที่จะใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นนี่สะดวกมากแต่ว่าเราต้องมีการวางแผนการเดินทางเส้นทางไหนเราจะเดินทางไป
อ๋ออันนั้นหมายถึงเราในฐานะนักท่องเที่ยวหรือว่าคนต่างประเทศไปใช่ไหมคะ
ต้องมีการวางแผนการเดินทางว่าจะไปเส้นไหนไม่งั้นเราก็หลงทางเหมือนกัน
มันค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมคะแล้วก็
รถสาธารณะเขาดีมากตร
ง
เวลาพอถึงเวลาปุ๊บเวลาแล้วเวลาของเขาเนี่ยเป็นนาทีเลยนะครับพอถึงนาทีนี้ปุ๊บบอกว่ารถไฟขบวนนี้จะมาจริง
ๆ
ถ้าเราหลุดก็คือหลุดต้องรอไปอีกเป็นบางทีครึ่งชั่วโมง
แสดงว่าเขาความตรงต่อเวลาเขาดีมาก
ใช่เขามีวินัยมากแล้วก็คนญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาจะวิ่งกันแบบโกลาหลเลยถึง
ไม่ใช่เดินเลยใช่ไหมคะ
ไม่เดินเขาเดินแบบเร็วมากๆเลย
เคยได้ยินนะจำไม่ได้แล้วอาจารย์แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาสะท้อนให้เห็นถึงความเร่งรีบในเมืองหลวงเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของเขามีคนไปจับสถิติของการซอยเท้าของคนญี่ปุ่นนี่แหละแล้วก็จะบอกว่าอัตราความเร่งมันเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วเดินแบบหัวทิ่มไปข้างหน้าเนี่ยเคยอ่านเจอนะอาจารย์ว่ามันมีอย่างนั้นจริงๆก็แสดงว่าความเร่งรีบมันอาจจะมีผลด้วยนะ
ชีวิตของเขาอย่างนั้นแล้วก็เลยทำให้ติดตัวมา
แข่งขันกันด้วยใช่ไหมคะมันมีการแบ
บ
เหมือนกับแข่งกับเวลาอะไรต่างๆก็จะมีผลนะฮะอาจารย
์
ค่ะแล้วอาจารย์มีความประทับใจในเรื่องอะไรบ้างนอกจากเรื่องการเดินทางซึ่งสะดวกแล้วเนี่ยค่ะด้านอื่นๆอาจารย์มองเห็นอะไรที่มีความประทับใจที่จะแชร์ให้กับท่านผู้ฟังได้ไหมคะว่าไปเห็นแล้วประทับใจอะไรบ้าง
พูดถึงเรื่องความประทับใจนะครับก็คือห้องน้ำญี่ปุ่น
อ๋อเคยได้ยินมานานแต่ว่าเป็นยังไงคะอาจารย
์ห้องน้ำญี่ปุ่นเนี่ยสบายสะดวกสบายมากก็คือเวลาเราทำธุระเราเสร็จแล้วเนี่ยแค่กดปุ่มทีเดียวเท่านั้นเองมันก็จะจัดการให้เราเสร็จโดยที่เราไม่ต้องใช้มือสัมผัสก้นเราเลย
แล้ว
ทุกอย่างก็สะอาดเอี่ยม
ฟังแล้วรู้สึกจะกระจี้เล็กน้อย
แล้วเราสามารถจะปรับความแรงของน้ำได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังสามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้ด้วย
นั่นคือก่อนที่จะใช้งานก็คือ
เ
ซ็ตก่อน
ลองนั่งนี่ก็สามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยในกรณีที่เกิดอากาศเย็นๆเนี่ยเราก็ปรับให้อุณหภูมิอุ่นเราก็นั่งสบาย
อันนี้หมายถึงเมืองใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
เมืองใหญ่ๆใช่โดยเฉพาะในโรงแรมหรือในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ
เขาลงทุนมากเลยนะคะที่จะทำโถส้วมหรือโถอะไรเนี่ยโถรองรับสิ่งปฏิกูลเนี่ยจะทำอย่างดีมีคุณภาพแล้วก็มันต้องลงทุนนะจัน
สะอาดนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีอะไร
เคยได้ยินมาว่าบางทียังแม้กระทั่งผู้หญิงที่ขี้เขินอายบางทียังมีกดปุ่มให้มีเสียงช่วยอะไรนะกบเกลื่อนระหว่างทำธุระส่วนตัวด้วย มันช่างจะสุดทันสมัยเหลือเกินค่อนข้างละเอียดนะอาจารย์เพราะว่าบ้านเราไม่เห็นมีที่ไหนเลยนอกจากลูกก็เปิด ก๊อกน้ำให้เสียงดังเข้าไว้แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะที่ว่าเขาก็พิถีพิถันแล้วเขาก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะซึ่งจริงๆนะบางทีเนี่ยเราไปดูหลายๆประเทศเนี่ยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยบางที่เขาไม่ได้คำนึงอ่ะเขาก็เอาแค่ว่าพอใช้งานได้อ่ะแต่อันนี้เราก็ไม่ทราบว่าประเทศอื่นจะมีอีกไหมนะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยญี่ปุ่นนี่ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องโถสุขาที่จะทำให้อย่างดีและทุกคนประทับใจกลับมานะฮะเนี่ย
เป็นเทคโนโลยีล้ำของญี่ปุ่นเลยนะฮะ
ค่ะเมืองไทยก็ไม่คิดจะสั่งซื้อมาบ้างหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะต้องรอดู
จริงๆมีนะครับที่ห้างใหญ
่ๆแต่มันก็คงจะแพงนะของญี่ปุ่นเนี่ยนำเข้ามาก็ราคาไม่ใช่น้อยนะคะแต่นับเป็นโชคดีของคนญี่ปุ่น
มหาเศรษฐีในบ้านเราคงใช้นะ
ถ้ามีเทคโนโลยีรองรับนะฮะนี่ก็เป็นความประทับใจนะนี่ไม่ใช่แต่ผู้หญิงนะอาจารย์ชายกลับมายังบอกว่าประทับใจโถชักโครกของญี่ปุ่นนี่ก็แสดงว่าเป็นเรื่องจริงเลยนะฮะนะคะ
แล้วมีอีกอันหนึ่งที่สะดวกสบายมากๆเลยเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยก็คือว่าเวลาเราเดินทางในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยกระเป๋าเดินทางจะเป็นอะไรที่เป็นภาระเรามากๆเลย
ค่ะ
เขามีบริการรับฝากกระเป๋าเดินทาง
หมายความว่ายังไงฮะอาจารย์ขยายความนิดนึง
แล้วก็มีบริการรับส่งกระเป๋าเดินทางให้ด้วยอย่างเช่นวันแรกที่เราไปถึงเนี่ยเราไปถึงวันนั้นก็เช้าวันอาทิตย์แล้วเช้าวันอาทิตย์นั้นเราจะต้องไปเที่ยวคาวา
คุ
จิโกะเสร็จแล้วกระเป๋าเดินทางก็เป็นภาระให้เราที่จะต้องลากไปที่โรงแรมก่อนซึ่งโรงแรมก็ยังไม่สามารถเช็คอินได
้อันนั้นคือข้อนะเรื่องเวลา
พอดีที่สนามบินเนี่ยเขาเรียกว่า
แบล็คแคทเหรอคะ
แบล็คแคทคือแมวดำแต่จริงๆเขาไม่ได้เรียกแมวดำนะเขาเรียกbaggage delivery service
อันนี้คนไทยเรียกกันเอง
ค่ะใช่เพราะสัญลักษณ์ของเขาคือแมวดำคาบลูก
อ๋อ
ก็เลยกลายเป็นว่า
แมวดำคาบลูกนี่มันรวดเร็ว
ก็เลยกลายเป็นว่าเราเรียกติดปากว่าแมวดำอันนี้ก็คือบริการรับส่งกระเป๋าเดินทางก็คือเราพอถึงสนามบินปุ๊บเราก็เอากระเป๋าเนี้ยไปให้เขาวัดขนาดเสร็จแล้วเขาก็ดูว่าเท่าไหร่แล้วก็เราก็จ่ายค่าบริการเข้าไปแล้วก็บอกว่าอาที่อยู่ที่ไหนให้เราไปส่ง
จะรับรองได้เลยกระเป๋าเราจะไม่หาย
แล้วเราก็หลังจากเราฝากเสร็จปุ๊บเราก็ไปเที่ยวแบบตัวเบาตอนเย็นกลับมาที่โรงแรมกระเป๋ามาถึงโรงแรมแล้ว
มันจะเรียบร้อยมารอโดยไม่เป็น
แล้วไม่เฉพาะในเมืองเท่านั้นนะสามารถส่งไปยังต่างเมืองก็ได้อย่างครั้งที่ดูงานเสร็จโตเกียวเราจะไปฮอกไกโดเราก็ฝากกระเป๋าอันเนี้ยแมวดำอีกแล้วราคาก็ไม่แพงนะเราสามารถจะจ่ายได้โดยที
่อย่างเราบินไปเนี่ยแต่กระเป๋ามันก็เดินทางไปด้วยวิธีของมันใช่ไหมคะ
ใช่เราไม่ต้องเอากระเป๋าเดินทางไปแล้วก็เดินตัวปลิวขึ้นเครื่องบินไปเลย
โอ้ทำไมช่างวิเศษอย่างนี้นะ
ค่าบริการทราบไหมครับว่าเท่าไหร
่ไม่ทราบค่ะอาจารย์
พันกว่าเยนก็ตกประมาณ 3-400 บาทเองต่อกระเป๋าเดินทาง1ใบแล้วก็จากโตเกียวไปฮอกไกโด
เป็นช่องทางที่ดีนะที่เมืองไทยควรจะทำบ้างนะแต่ต้องประกันของสูญหายนะคะเขามีการประกันของสูญหายไหมอาจารย
์มีเขามีอยู่แล้ว
หมายถึงว่าตอนที่เราฝากไปเขาก็ต้องรับรองว่าของจะไม่หาย
ครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดธุรกิจเมืองไทย
เป็นกระเป๋าที่มันชำรุดหรือง่ายเนี่ยนะเขาก็จะเอาถุงพลาสติกหุ้มกระเป๋าให้เราด้วย
โอ้โห
กลับมาถึงสภาพกระเป๋าเราเหมือนเดิมทุกประการ
เขามีการแบบอะไรล่ะ
ป้องกันเรื่อง security ของเขาสูงมาก
เขามีความรับผิดชอบนั่นเองนะคือเหมือนกับว่าเขาเทคแคร์เราดูแลเราเหมือนกับเอาใจเขามาใส่ใจเราจริงๆเขาก็ดูแลเราอย่างดีใช่ไหมคะอันนั้นคือความประทับใจที่เกิดนะคะมุมด้านอื่นที่อาจารย์เคยเห็นนะอย่างเราเคยได้ยินว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำงานกันหนักนะทำงานจนกระทั่งเป็น workaholic เลยเนี่ยก็คือความจริงจังของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทุ่มเทมากเนี่ยอาจารย์ได้เห็นอะไรไหมฮะที่สะท้อนบางอย่างเช่นว่าวิถีของเขานี่เขามีไหมฮะว่าเขาทำงานมากแล้วก็เขาอาจจะมี
จริงๆแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นขึ้นชื่อเลยว่าถ้าคนเป็นคนที่ทำงานอย่างจริงจังมากๆ
ค่ะ
จนกระทั่งบางทีเขาก็เครียดก็ไม่รู้จะหาทางออกทางไหนก็คือวันช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ประมาณวันศุกร์เย็นๆอย่างเงี้ย ขาก็จะไปคลายเครียดด้วยการ
ไปแฮงเอาท์ใช่ไหมคะ
ไปไปดื่มเหล้าไปอะไรพอเช้าวันเสาร์เนี่ย ก็จะเมาหย่ำเปมาเลยขึ้นรถไฟยังโซซัดโซเซ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายใช่ไหมคะไม่ใช่ผู้หญิง
ส่วนใหญ่ผู้ชายแล้วก็ผู้ชายส่วนใหญ่เป็นคนทำงานนอกบ้านไงผู้หญิงก็ไม่แต่ว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงก็เริ่มทำงานนอกบ้าน
แต่ผู้หญิงไม่ได้เมาหย่ำเปใช่ไหม
ไม่
อาจจะไม่เครียดเท่าผู้ชาย
ครับ
แล้วไงอาจารย์เห็นสภาพนี้
ผมก็ขึ้นรถไฟไปก็เจอคนก็นั่งสับประงกกันเยอะมากเลยแล้วก็บางคนก็เมาแบบรู้เลยว่าคนนี้เมาย
ังมึนอยู่แต่ก็รอดปลอดภัยดีใช่ไหมคะนั่งรถไฟ
ครับ
มันก็เป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินมานะคะอาจารย์ก็ไปเห็นกับตัวเองมาว่ามันมีอย่างนั้นจริงๆ
ใช่
ก็คือลักษณะของคนที่ทำงานหนักแล้วก็บางทีก็ผ่อนคลายใช่ไหมอยากจะผ่อนคลายในช่วงที่แบบไม่ต้องทำงาน
ครับ
หลายที่เราก็เคยเห็นนะคะบางประเทศเราไปเนี่ยบางทีผู้หญิงก็จะสูบบุหรี่หนักมากเลยนะคะบางประเทศเราเคยเห็นนะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นลักษณะ
ที่นี่ก็ยังสูบอยู
่บ้านเรานี่ยังถือว่าน้อยเมืองไทยนี่น้อย
ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีห้องสำหรับให้คนที่สูบบุหรี่เข้าไปสูบบุหรี่ในนั้นได้เลยนะ
ในทุกที่อ่ะฮะ
ไม่ในห้องที่เขาจัดเอาไว้ให
้อ๋อก็ช่วยกันลมปอดไปเลย
ใช
่ค่ะอันนั้นก็เป็นความประทับใจที่แชร์สู่ท่านผู้ฟังนะคะก็น่าเสียดายที่เวลาเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะแชร์กับท่านผู้ฟังนะคะในอีกแง่มุมนึงที่อาจารย์วิชัยกฤตประโยชน์ได้ไปร่วมกับคณะดูงานแล้วก็ไปเห็นสภาพของญี่ปุ่นนะคะในปี2559ก็เลยมาคุยกับท่านผู้ฟังนะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาแชร์สาระบางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจคนญี่ปุ่นแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นนะคะในปี2559นี้เองนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ